สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการศึกษาพระคัมภีร์ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคัมภีร์ไหนก็คริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้เรียนให้ทราบนะครับเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งเป็นคัมภีร์หนึ่งเล่มแบ่งเป็นสองภาคแล้วสองภาคนี้มีพระธรรมทั้งหมด66เล่มแล้วก็ศึกษากันทีละข้อทีละข้อนะแบบอธิบายนอกจากนี้ครับบทศึกษาอธิบายพระคัมภีร์แต่ละเล่มแต่ละข้อนั้นทางทีมงานจัดทำด้วยความประณีตส่งมอบให้ท่านฟรีจะเป็นคริสตชนหรือท่านที่สนใจเราส่งให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขแต่ประการใดครับเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนหรือเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเพราะว่ามีค่าเขียนจดหมายรับได้ครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้จะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่อยู่ในพันธสัญญาใหม่นั่นคือพระธรรม1ยอห์นพระธรรม1ยอห์นพูดถึงพระธรรม1ยอห์นนักตีความพระคัมภีร์บางคนพิจารณาจดหมายฝากท่านยอห์นว่าเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์ที่ถูกเขียนขึ้นตรงนี้ไม่ทราบแน่ชัดครับแต่ที่แน่นอนที่สุดคือว่าจดหมายพระธรรม1ยอห์นเป็นจดหมายฝากฉบับที่สั้นที่สุดของท่านยอห์นพระคัมภีร์1ยอห์น2ยอห์น3ยอห์น1 2 3นะครับถูกเรียกว่าเป็นจดหมายแต่จดหมายฉบับที่1เนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปแบบของจดหมายแบบที่ว่านะครับเนื่องจากไม่มีคำทักทายในตอนต้นและไม่มีคำพูดลงท้ายคำขีดลงท้ายในตอนสรุปรูปแบบของฉบับนี้เป็นเหมือนกับการเทศนามากกว่าซึ่งเป็นข้อความจากศิษยาภิบาลที่รักและห่วงใยสมาชิกท่านยอห์นก็ทำงานรับใช้พระเจ้าในฐานะศิษยาภิบาลคริสตจักรเมืองเอเฟซัสซึ่งคริสตจักรนี้ก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์เปาโลเป็นเรื่องที่คริสตจักรเชื่อกันมานานแล้วว่ายอห์นเขียนพระกิตติคุณยอห์นก่อนเป็นเล่มแรกหลังจากนั้นตามมาด้วยจดหมายฝากฉะนั้นท่านยอห์นเขียนจดหมายฝากฉบับแรกคือ1ยอห์นที่เราจะศึกษานะครับหลังจากที่ท่านถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะปาธมอสประมาณปีคริสตศักราช100ท่านยอห์นเสียชีวิตที่เมืองเอเฟซัสและศพก็ถูกฝังไว้ที่นั่นมีวิหารที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงท่านเพื่อท่านนะครับโดยผู้สร้างคือกษัตริย์จัสติเนียนในศตวรรษที่5ทีนี้เมืองเอเฟซัสนี่มีปรัชญาครับเรียกว่าปรัชญาของเมืองเอเฟซัสเพื่อจะเข้าใจจดหมายฝากของท่านยอห์นได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราต้องทราบบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเมืองเอเฟซัสคือในตอนเริ่มต้นของศตวรรษที่2เมืองเอเฟซัสเป็นเมืองที่มีลักษณะสำคัญ 2-3 ประการและก็รวมถึงอาณาจักรโรมันสมัยนั้นด้วยนะครับคือ 1. คุ้นเคยกับการเป็นคริสเตียนคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกหลานของคริสเตียนในยุคแรกแต่ว่าความเชื่อนี่ไม่เข้มข้นเหมือนกับคริสเตียนยุคแรกเรื่องที่ตื่นเต้นในสมัยที่อาจารย์เปาโลไปที่เมืองนี้แล้วก็ท้าทายต่อเทพีไดอาน่าที่เมืองทั้งเมืองเนี่ยเกิดการจลาจลนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับเหตุการณ์นั้นในกิจการบทที่19เราได้อ่านว่าการสั่งสอนของอาจารย์เปาโลมีผลทำให้เกิดธรรมศาลาและก็โรงเรียนทีรนัสเกิดขึ้นเป็นช่วงที่คริสเตียนเนี่ยร้อนรนและก็ประกาศข่าวดีแต่หลังจากนั้นต่อมาอีกหลายปีครับเมื่อพระคิดส่งจดหมายไปถึงผู้เชื่อเมืองเอเฟซัสโดยผ่านทางท่านยอห์นในขณะที่ท่านถูกในประเทศอยู่ที่เกาะปาธมอสนั้นท่านยอห์นบอกว่าแต่เรามีข้อจะต่อว่าเจ้าบ้างนี่คือคำตรัสของคริสต์ผ่านท่านยอห์นนะครับคือว่าเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้าจากพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อ4 ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเวลานานพระคริสต์ตรัสกล่าวเตือนไว้แล้วนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ12บอกว่าความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลงและความอธรรมแผ่กว้างออกไปการอุทิศตัวและการเทิดทูนพระคริสต์ของพวกเขาจะจางหายไปประการที่2มาตรฐานการใช้ชีวิตที่สูงของคริสตชนทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนอื่นและพวกลูกหลานของคริสตชนยุคแรกเนี่ยไม่ต้องการให้ตนเองนี่แตกต่างจากคนอื่นคริสตชนถูกเรียกว่าเป็นธรรมิกชนซึ่งหมายถึงถูกแยกออกเพื่อพระเจ้าเช่นเดียวกับภาชนะในพระวิหารที่ถูกใช้เพื่องานของพระเจ้าเท่านั้นคริสตชนคือผู้ที่แยกตัวจากโลกนะครับแต่ว่าชาวเมืองเอเฟซัสเป็นเหมือนกับสายพานเครื่องจักรของคริสตชนที่ถูกตั้งโปรแกรมโดยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับคือให้อลุ่มอล่วยเข้ากับโลกพวกเขาเป็นคริสเตียนที่ตามไปเป็นคริสตามก็ได้ซึ่งสภาพชีวิตแบบนี้ครับแตกต่างจากหน้ามือเป็นหลังมือกับอัครสาวกองค์พระคริสต์ตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านจากพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ19และยังเป็นมหาบุรุษที่อธิษฐานต่อพระเจ้าคือพระคริสต์นะครับพระเยซูอธิษฐานว่าข้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้วและโลกนี้ได้เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกจากพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ14นี่เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดบกพร่องทางจริยธรรมคริสเตียนยิวที่ละเลยต่อมาตรฐานของพระคัมภีร์ประการที่3การทนทุกข์การทนทุกข์ไม่ได้เป็นศัตรูของคริสเตียนสมัยนั้นอันตรายของคริสตจักรเมืองเอเฟซัสนะครับไม่ใช่ถูกข่มเหงจากภายนอกแต่เป็นการถูกล่อลวงจากภายในพระเยซูได้เตือนไว้แล้วนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ24บอกว่าด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้แต่ที่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้ลงถ้าเป็นได้และท่านเปาโลได้บอกกับผู้ปกครองของเมืองเอเฟซัสเอาไว้นะครับในกิจการบทที่20ข้อ29 30ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยขณะนั้นครับการเป็นคริสเตียนนี่ไม่ใช่เรื่องอันตรายไม่ต้องถูกเข็นฆ่าทำลายเหมือนช่วงแรกๆนะครับแต่อันตรายเนี่ยมาจากการเปลี่ยนแปลงความพยายามที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นโดยอาศัยสติปัญญาให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของผู้คนในสังคมนี่เป็นเรื่องของปรัชญานะครับประการที่4มีลัทธิโนสติกนะซึ่งถือว่าขัดแย้งหรือว่าตรงข้ามหรือเป็นศัตรูของคริสเตียนในปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่ามีอิทธิพลอยู่นะครับปรัชญาโนสติกเป็นปรัชญาพื้นฐานของจักรวรรดิโรมันลัทธิโนสติกมีหลายรูปแบบครับอย่างไรก็ตามหลักการพื้นฐานก็คือปรัชญาที่ว่าสสารหรือวัตถุเป็นสิ่งชั่วร้ายมีแต่วิญญาณเท่านั้นที่ดีวัตถุทางโลกทั้งหมดเป็นสิ่งชั่วร้ายนี่คือปรัชญาพื้นฐานของลัทธิโนสติกเพราะฉะนั้นลัทธินี้จึงดูหมิ่นร่างกายด้วยนะพวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ในร่างกายเนี่ยคือวิญญาณเป็นเหมือนกับเมล็ดที่อยู่ในดินสกปรกหลักการอย่างนี้ครับก็เหมือนกับหลักการของเสนานิยมสมัยใหม่ซึ่งในตัวคนมีความดีอยู่และความนี้จะพัฒนาได้ลัทธิโนสติกแสวงหาต้นเหตุของเมล็ดพันธุ์แห่งวิญญาณที่แฝงนั้นอยู่เพื่อจะให้เติบโตขึ้นและพยายามจะกำจัดความชั่วออกจากร่างกายคือปฏิเสธเรื่องของกายมีอยู่2วิธีที่นิยมกันมากเพื่อให้สำเร็จนะครับก็คือสโตอิกลัทธิสโตอิกแล้วก็อีพิโคเรียนสมัยนั้นก็เป็นที่นิยมเป็นปรัชญากรีกอาจารย์เปาโล บอกต่อต้านพวกนี้ไว้นะครับในบันทึกพระธรรมกิจการบทที่17ข้อ18บอกว่าปรัชญาเมธีบางคนในพวกอิปิคูเรียนและในพวกสโตอิกได้มาพบท่านบางคนกล่าวว่าคนเก็บเด่นความรู้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้จะใครมาพูดอะไรให้เราฟังบางคนกล่าวว่าดูเหมือนเขาเป็นคนนำพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่เพราะเปาโลได้ประกาศพระนามพระเยซูและเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายพวกสโตอิกเป็นสาวกของเซโนพวกนี้ก็เป็นพวกที่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นพลังงานและเชื่อว่ามนุษย์มีปัญญาควรจะเป็นอิสระจากอารมณ์และความรู้สึกสนุกโศกเศร้าและยอมจำนนต่อกฎของธรรมชาติพวกเขายึดกฎและการมีวินัยต่อตนเองอย่างเคร่งขัดมากครับนั่นคือพวกสโตอิกพวกหนึ่งครับคือปรัชญาของเอปิคูเรียนเอปิคูเรียนลัทธินี้ครับมาจากเอปิคูรัสเป็นปรัชญาเมธีอยู่ในกรุงเอเธนพวกเขายอมรับพระกรีกที่ภูเขาโอลิมปัสลัทธิเอปิคูเรียนจะยึดเอาความพึงพอใจมากกว่าสัจจะแห่งชีวิตแรกเริ่มเดิมทีก็แสวงหาความพอใจทางปัญญาโดยไม่พึ่งพาอารมณ์และความรู้สึกแต่ต่อมาครับสาวกแล้วก็รุ่นต่อๆมานี้เปลี่ยนคำสอนว่านะครับคนเหล่านี้ควรจะพึงพอใจกับความปรารถนาของร่างกายทั้งสโตอิกแล้วก็เอปิคูเรียนมีความแตกต่างกันครับแต่ทั้งสองปฏิเสธพระคริสต์เป็นผู้ไทยครับตรงนี้ครับผมเชื่อว่าท่านยอเนี่ยคงจะคิดถึงพวกนี้อยู่ในขณะที่เขียนจดหมายฝากฉบับนี้ในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ22นะครับท่านบอกว่าใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมูสาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นผู้ที่ปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่พระคริสต์ผู้ใดที่ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตรผู้นั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์พวกเขาปฏิเสธเรื่องการมาบังเกิดโดยการให้เหตุผลว่าพระเจ้าไม่สามารถอยู่ในร่างกายของมนุษย์ได้เพราะว่าร่างกายเลือดเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งชั่วเพราะฉะนั้นท่านยอห์นจึงประกาศว่านะครับพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ14และในจดหมายฝากท่านเขียนว่าโดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าและวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ยินว่าจะมาและบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้วในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ2ข้อ3นะครับลัทธิโนสติกหรือว่าพวกโนสติกเห็นว่าการมาเกิดของพระเยซูนี้จากพระเจ้ามาเป็นมนุษย์นะโอ้ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายคนซึ่งเป็นเรื่องชั่วร้ายนะครับพวกนี้สอนว่าพระคริสต์ดูเหมือนจะมีร่างกายแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นตัวอย่างเช่นขณะที่พระคริสต์ดำเนินไปนะครับไม่มีรอยเท้าพยายามสอนอย่างนี้ครับก็ยังมีสำนักอีกสำนักหนึ่งคือเซรินทัตนี่ก็เป็นอีกลัทธิหนึ่งครับที่สอนลึกกว่านี้อีกพวกนี้สอนว่าพระคริสต์เป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้าความเป็นพระเจ้าเนี่ยมาอยู่กับพระองค์ในตอนที่พระองค์รับบัพติศมาและความเป็นพระเจ้านี่ออกจากพระคริสต์เมื่อพระองค์อยู่บนไม้กางเขนเห็นไหมครับเบื้องหลังเมืองเอเฟซัสนี่ก็มีปรัชญาลัทธิความเชื่อร้ายลัทธินะครับที่ตรงข้ามกับคริสตจักรทีนี้บรรดาผู้ปกครองหรือที่เราเรียกว่าบรรดาปิตาจารย์ยุคแรกๆเนี่ยต่อสู้กับคำสอนซึ่งเป็นปรัชญากรีกมาส่วนใหญ่เป็นปรัชญากรีกและพัฒนามานะครับถือว่าตรงข้ามกับคริสเตียนก็สอนปิตาจารย์รุ่นยุคแรกนะต่อต้านนะบอกว่าพวกนี้สอนไม่ถูกต้องผมค่อนข้างแน่ใจว่าท่านยอนเขียนจดหมายฝากฉบับนี้ครับที่เราจะศึกษาเนี่ยเพื่อเป็นการตอบคำถามคำสอนผิดของลัทธิโนสติก ซึ่งแตกสาขาย่อยออกไปในความจริงนั้นจดหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์5ประการนะครับประการแรกครับอยู่ในบทที่1ข้อ3เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ประการที่2บทที่1ข้อ4เพื่อความปราบปลื้มยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมประการที่3บทที่2ข้อ1เพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปประการที่4บทที่5ข้อ13เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์และประการที่5บทที่5ข้อ13เพื่อท่านจะได้เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้านี่คือจุดประสงค์ของพระธรรม1ยอห์น5ประการด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับพระธรรม1ยอห์นนี้ก็ยังเป็นจดหมายฝากสำหรับครอบครัวด้วยเป็นจดหมายที่นำให้คริสตชนมีการสามัคคีธรรมร่วมกับบ้านของพ่อนะเป็นแบบครอบครัวคือลูกกับพ่อได้อยู่ใกล้ชิดกันจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลและจดหมายฝากฉบับอื่นๆนะก็เป็นจดหมายฝากของคริสตจักรแต่1ยอห์นเนี่ยเป็นจดหมายฝากครอบครัวและควรได้รับการปฏิบัติอย่างนั้นด้วยครับคริสตจักรเป็นร่างกายของคริสตชนในตำแหน่งที่เราได้รับการอวยพรในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ3คริสเตียนได้รับตำแหน่งนี้เมื่อเชื่อในพระคริสต์ซึ่งพระองค์เป็นผู้นำเราเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าในครอบครัวนี้ครับมีสัมพันธภาพซึ่งสามารถแตกหักและสามารถฟื้นฟูได้อีกเมื่อเราสารภาพบาปของเราครับใน1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกเอาไว้ด้วยเหตุนี้ครับพระธรรม1ยอห์นเป็นหนังสือที่เราใช้เมื่อเริ่มต้นพันธกิจตั้งคริสตจักรใหม่ดร.เมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ท่านบอกนะครับบอกว่าท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมเล่มนี้และตระหนักได้ว่าสำคัญมากสำหรับคริสตจักรท่านใช้หนังสือเล่มนี้สำหรับกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ระหว่างสัปดาห์และเห็นว่าผู้สนใจเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมันสำคัญนะครับแล้วก็มีอีกหลายครั้งที่เห็นที่สอนในคริสตจักรในระหว่างที่ศึกษาจดหมายฝาก1ยอห์นนี้นะครับก็มีคนมาร่วมศึกษามากขึ้นมากขึ้นหลายเท่าบางครั้งมากกว่าการนมัสการในรอบบ่ายรอบเย็นอีกครับโครงเรื่องของพระธรรม1ยอห์นนะครับมีคำจำกัดความอยู่3คำคือพระเจ้าเป็นความสว่างเป็นความรักและเป็นชีวิตจดหมายฝั่งนี้แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่นะครับข้อแรกคือพระเจ้าทรงเป็นความสว่างแล้วก็มีข้อย่อยลงไปอีกนะครับซึ่งผมจะไม่ลงไปที่ข้อย่อยนั้น2พระเจ้าเป็นความรักก็แบ่งเป็นข้อย่อยอีกนะครับและ3พระเจ้าเป็นชีวิตนี่คือโครงเรื่อง3หัวข้อใหญ่ครับคุณผู้ฟังครับเราจบคำนำเบื้องหน้าเบื้องหลังของจดหมายฝาก1ยอห์นซึ่งหลายคนก็อ่านแล้วอ่านอีกนะครับมีข้อความที่ประทับใจแล้วก็สะกิดใจบางข้อความนี้พูดตรงพูดแรงนะครับแล้วก็มีความหมายหลายอย่างเราจัดทำเป็นบทศึกษานะครับมีข้อพระคัมภีร์เป็นตัวนาแล้วก็คำอธิบายเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ลึกละเอียดนะครับเป็นตัวบางตัวหนังสือก็ใหญ่ประณีตสวยงามนะครับส่งมอบแด่ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ